соғыс бейбіт ел көгінен. Оқ емес қасірет жаудырды, қатерсіз қалың жұрт алдында. Адамдық кейпі жоқ жаудырды, бақытты жанұя тұратын. Қаншадан жоғалтты мұратын, қан мен тер көз жастан тұратын. Отанның қаһарман ұлдары шайқаста жан беріп жан алды. Аңыздай ардагер ерлігі сол күннен мәңгілік саналды. Бақытты жанұя